Hey Google, turn on the sound of sea. Sveicināti! Es esmu Olga Kazeka, partneri komunikācijas aģentūra AVA Olsen & Partners. Šis ir mūsu kārtējais Olsen Up to Date, un šodien mēs runāsim par un ar viedajiem skaļruniem. Bet, ja plašāk skatīsimies uz šo jautājumu, tad drīzāk par balss pieprasījumiem un par to, kā šī tendence šobrīd attīstās korporatīvā komunikācijā. Hey Google! Stop! Februārī publicēts Global Web Index saka, ka 43% no interneta lietotājiem vecumā no 16 līdz 64 gadiem vismaz reizi mēnesī iedarbina kādā no savām viedierīcēm balss pieprasījumus. Kas rāda, ka diezgan liela auditorija jau pamazām sāk apgūt šo tehnoloģiju. Protams, ne visiem ir viedie skaļruni, bet mēs redzam, ka šī tehnoloģija attīstās, jo principā visi giganti šobrīd strādā pie tā, lai viņiem būtu savi skaļruņi, lai viņiem būtu savas tehnoloģijas, lai viņas būtu maksimāli savienojumas ar mūsu ikdienu. Līdz ar to, ja šobrīd mēs runājam par to, ka šī nozare sāk augt, tad mums jau ir jāsāk domāt arī kā komunikatoriem, ko mēs tur varam darīt. Vēl jo vairāk mēs redzam, ka notiek arī procesi, kas pātrina šo te stāstu, jo pētījumi rāda, ka pašizolācijas laikā cilvēki arī ir sākuši aktīvāk lietot ne tikai dažādas digitālās televīzijas piedāvātās iespējas, bet arī viedos skaļruņus. Un pirmā visaktīvākā opcija, ko mēs izmantojam, ir ļoti dažādas informācijas meklēšana. Yandex? Кто такой Джон Голд?
По данным русской Википедии, Джон Голд – один из главных героев романа «Айн Рэнд, Атлант расправил плечи».
Спасибо.
На здоровье.
Hey, Google. What is Coca-Cola?
According to Wikipedia, the Coca-Cola Company is an American multinational beverage corporation headquartered in Atlanta, Georgia. The Coca-Cola Company has interests in the manufacturing, retailing and marketing of non-alcoholic beverage concentrates and syrups.
Thank you.
You're welcome.
Ir viena lieta, ko es ceru, jūs pamanījāt. Tas, kādu avotu izmanto abi skaļruni, kur ir ražoti dažādiem tirgiem dažādās valstīs, viņi abi izmanto Wikipēdiju. Un šo es saucu par īstenībā Wikipēdija renesansi, jo šobrīd mēs redzam atkal iemeslu, kāpēc ir vērts, ir jauns arguments, kāpēc ir vērts taisīt, veidot rakstus, Wikipēdija aprakstus par jūsu zīmolu, jo viena lieta mēs, protams, sen visi zinām, ka Wikipēdija ir ļoti viegli sameklējams meklēšanas rezultāts, protams, nevienmēr tas tiek uzskatīts par ļoti ticamu akadēmiskajā vidē, bet praktiski ļoti daudz cilvēku to izmanto, lai ātri iegūt kaut kādu informāciju. Un tad šobrīd pateicoties viedajiem skaļruņiem, mēs redzam, ka ir vēl viens ļoti spēcīgs arguments, kāpēc par jums ir jābūt, par jūsu organizāciju vai par jums kā publisku personu, ir jābūt rakstam Wikipēdijā. Hey Google, play Bill Evans.
All right, here's Bill Evans on Spotify.
Mēs klausamies, pateicoties viedajiem skaļruniem, mūziku, podkastus, citu platformu saturu. Un šis ir atkal signāls, ka šis te ierīce kļūst par kanālu, caur kuru jūs izvietojot šajās platformās jūsu audio reklāmu, jūs varat sasniegt jūsu auditoriju. Līdz ar to domājiet arī par šiem kanāliem, kā komunikācijas kanāliem, un iespējams tieši uz kādu jaunāku, aktīvāku, progresīvāku, arī līdzekļu ziņā, dažreiz arī turīgāku auditoriju. Jūs, ja jūs uz to orientēties, tad iespējams šis ir labs kanāls, kur jūs varat izvietot savus klasiskākus, teiksim, tā rullīšus. Bet pavisam jauno un interesanta tendence ir tas, ko šobrīd palaidis kā testu Spotify Lielbritānijā sadarbībā ar kosmētikas kompāniju NARS un platformu, kas piedāvā dažādas bezmaksas testerus. Tātad iespēja burtiski tagad jūnija vidū viņi ir palaiduši un vēl kādu laiku šī kampaņa būs aktīva, līdz ar to mēs vēlāk varēsim arī izvērtēt, cik tā bija veiksmīga. Tātad cilvēki sasaistot savu profilu ar savu viedokli. Skaļruni var ar balsu palīdzību pieprasīt bezmaksas kosmētikas testerus, ko viņam izvēlēties no vairākiem variantiem, tad viņam tos piegādās uz mājām. Un tas, manuprāt, ļoti labi iezīmē to, kāda būs reklāmas attīstība, ka mēs virzīsimies uz interaktīvo balsu reklāmu, kas nozīmē to, ka mēs varēsim veidot kaut kādu vienkāršu vai sarežģītāku dialogu, uzzinot vairāk varbūt par produktu, uzdodot savus jautājumus un saņemot tieši uz tiem savas atbildes interesējošas. Un tad vēl kas ir tās lietas, ko mēs daram? Mēs arī meklējam variantus faktiski, kas jau vērš mūsu uz kaut kādu pirkumu vai patērēšanu. Nu, piemēram, Яндекс. Предложи мне кафе.
По адресу Саркандагавас Айла, 26К9, Рига, есть кафе. Могу рассказать о других вариантах.
Спасибо, не надо. Tad faktiski mēs redzam, ka mēs šobrīd varam jau saņemt informāciju un attīstot šo ideju par to interaktīvu reklāmu, iespējams nākotnē kaut kādā brīdī man skaļrunis varētu pajautāt, vai es esmu izsalkusi, jo ir pusdienlaiks piemēram. Ja es atbildētu jā, tad man tiktu piedāvāt kaut kādu vairāk restorānu, tuvāko restorānu varianti vai piegādes, ēdienu piegādes varianti. Un vēl viena lieta ir skaidrs, ka jauna nozīme, protams, ir arī jūsu pieejamībai dažādos resursos, kur cilvēki meklē standarta veidā, tad meklēšanas optimizācija kļūst svarīga arī no šī aspekta, jo skaidrs, ka šīs ierīces nezin pašas no sevis visu, viņus meklētājos, un jūsu uzdevums ir panākt, lai par jums būtu pieejama un viegli sameklējama informācija. Šajos resursos, pat ja mēs vēl šobrīd nesākam attīstīt kaut kādus ļoti smalkus mākslīgā intelekta risinājumus. Tātad nedaudz rezumēt par mūsu šodienas tēmu. Ir skaidrs, ka tehnoloģija attīstās ļoti aktīvi, un starp citu interesants fakts, ka tie, kas izmanto šo tehnoloģiju, viedo skaļrunašu, viņi to dara ļoti aktīvi, vairāk kā 60% to dara katru dienu. Un tiešām šīs kļūst par tādu ļoti svarīgu kanālu, caur kuru mēs iespējams varam viņus uzrunāt, varam viņiem piedāvāt to saturu, to sarunu, es pat teiktu, ne saturu, bet sarunu, kas viņiem tajā brīdī būs aktuāla un kaut kādu atbalstu un palīdzību un konsultāciju, ko viņi varētu meklēt vai sagaidīt. Faktiski viss iet uz to, lai no tādas spēļu mantiņas, ar kur es arī šodien tā diezgan jautri paspēlējos, šie rīki kļūtu par tādu mūsu atbalstu un personīgu asistentu, kas mūsu vietā var ne tikai sameklēt informāciju un ieslēgt mums mūziku, bet arī pierakstīt mūsu pie friziera, pasūtīt pārtiku mūsu leduskapim, lai mēs par to varētu neuztraukties, izdarīt arī kaut kādas citas lietas, taiskaitā, kā jūs nojaušat arī pirkumus. Šīs iespējams ir nedaudz vēl nākotnes tehnoloģijas, vismaz Latvijā, bet jau šodien ir skaidrs, ka ir jāpadomā, kā jūs izskatāties Wikipēdijā, jo vienkārši, ja jūs par jūsu informāciju tur nav pieejama, par jūsu organizāciju, mūsu draugiem būs gudrāk sameklēt, ja kāds meklēs informāciju par jums. Un otrām kārtām padomāt nopietnī, vai jums ir sakārtota arī meklētāja optimizēšanas stratēģija, vai tur arī viss notiek, vai par jums var atrast viegli informāciju, vai, piemēram, jūsu darba laiki, kas ir norādīti publiski Google pieejamā informācijā, vai viņi ir korekti. Neaizmirstiet arī precizēt tos pirms svētkiem, ar to arī daudzi grēko uzņēmumi. Nepamainot darba laikus, tad faktiski tādi mazie darbiņi, kuri it kā no viens puses šķiet, ka tiem nav nozīmes, bet no otras puses cilvēki jau izmanto šo tehnoloģiju, lai sameklētu informāciju par jums, līdz ar to darīsim tā, lai viņi nebūtu vīlušies. Tātad izmantosim jaunas tehnoloģijas un turpināsim sekot līdzi tam, kas ir aktuāli korporatīvajā komunikācijā. Savas pārdomas, komentārus un arī ierosinājumus jaunām tēmām lūdzu sūtiet, turpiniet sūtīt uz UpToDate@olsen.lv un tiekamies noteikti jau nākamreiz. Visu labu!